Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχουμε μαζί μας εδώ στο Classical Radio τον Κωνσταντίνο Λιγνό. Είναι ο εκδότης του περιοδικού Πολύτονο, συνθέτης με μεγάλη εργογραφία, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Κύριε Λιγνέ, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αν και βέβαια κάποιοι άλλοι θα μας ακούνε το πρωί ή το βράδυ, δεν παίζει ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα το κάνουμε, είναι 6 ώρα το απόγευμα.
Οπότε, ας πούμε, καλησπέρα και καλημέρα για όλους.
Εντάξει.
Και
τους γεια σας, τέλος πάντων.
Ναι. Θέλω να ξεκινήσω από την αρχή, από την εποχή που ήσασταν στην Ένωση Ελλήνων
Μουσουργών. Ναι, και ουσιαστικά δηλαδή πώς μας κατέβηκε η ιδέα να βγάλουμε ένα περιοδικό.
Μάλιστα. Και τι ακριβώς είναι αυτό το Πολύτονο, τι έχει μέσα.
Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το πώς προέκυψε αυτή η ιστορία και μετά θα πούμε και στοιχεία για το ίδιο το περιοδικό κλπ.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αρχή αυτής της ιστορίας και μετά θα ήθελα να πω και κάτι λίγο ιστορικό, το οποίο θα το πούμε μετά ίσως. Λοιπόν, στην Ένωση, η Ένωση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την τελευταία 15 ετία και μπορεί και πιο πάνω, με την προεδρία του Θόδωρου Αντωνίου, κάτω από μια σειρά ευνοϊκών συγκυριών, ευρύτερων ευνοϊκών συγκυριών, με την Υπουργεία, ξέρω εγώ, του Θάνου Μικρούτσικου που είναι και μέλος μας στο Υπουργείο Πολιτισμού κλπ. Βρέθηκε να έχει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά συναυλίες, κυρίως συναυλίες και δευτερευόντως εκδόσεις έργων κλπ. Μετά έμπλεξε και με άλλα, δηλαδή με διαγωνισμούς, με συνεργασίες με το Μέγαρο Μουσικής και πολλά άλλα. Υπήρχε όμως πάντοτε ένα πρόβλημα. Πάρα πάρα πολύ μικρή προβολή αυτών των πραγμάτων στον έντυπο τύπο τότε. Ακόμα ο ηλεκτρονικός δεν είχε εμφανιστεί. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε. Γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Κάποια στιγμή λοιπόν μια ομάδα από φίλους, συνθέτες, είπαμε το εξής, ότι βρε παιδιά, αν δεν μας προβάλλουν οι άλλοι τη δουλειά μας, θα την προβάλλουμε εμείς μόνοι μας. Πώς μπορούμε να την προβάλλουμε, να κάνουμε ένα περιοδικό. Η βασική δηλαδή ιδέα του να γίνει ένα περιοδικό της Ένωσης ήταν αυτή. Τώρα, εδώ ανοίγω την παρένθεση για να πω ότι πολύ αργότερα έμαθα ότι ήδη επί εποχής Καλομήρη, που σημαίνει πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγα χρόνια μετά από την εποχή που ιδρύθηκε η Ένωση γύρω στη δεκαετία του 20, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 20, μία από τις ιδέες που είχαν από τότε οι συνθέτες ήταν να βγάλουν ακριβώς ένα έντυπο. Ένα έντυπο που να εκλαϊκεύει και να προωθεί τη δουλειά τους. Οφείλω να πω ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ κολακευμένος ότι εμείς, ας πούμε, η δικιά μας η μικρή παρέα μπόρεσε, ας πούμε, να κάνει κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τόσα πολλά χρόνια. Καταφέραμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε ένα στόχο που είχε βάλει η Ένωση τόσα χρόνια πριν.
Και πώς συνεχίζεται στο σήμερα, τι έχει αλλάξει, έχετε συμπληρώσει, αν δεν κάνω λάθος, 9 χρόνια
όχι,
και πάτε για το 10.
Όχι, τόσα πολλά.
Δεν είναι τόσα πολλά.
Όχι, όχι. Έχουμε συμπληρώσει τα 7 χρόνια και 7. Πάμε στα 8 και με μια περίεργη αριθμολογική σύμπτωση είμαστε στο τεύχος 49, δηλαδή το πρώτο τεύχος, ας πούμε, που μπήκαμε στον 8ο χρόνο, βγαίνουμε 6 τεύχοι.
Είναι διμηνιαίο.
Διμηνιαίο ακριβώς. 6 τεύχη λοιπόν το χρόνο, 6-8-48, 49 τώρα, μπήκαμε στα 8. Έχει πλάκα λοιπόν γιατί είμαστε ανάμεσα στο 49 και στο 50, που εντάξει το 50 είναι ένα συμβολικό νούμερο και για τους ανθρώπους και για οτιδήποτε άλλο. Φτάσαμε στα 50 μας τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό. Όλη αυτή λοιπόν η λογική του πώς ακριβώς θα ήταν αυτό το περιοδικό, στην πρώτη του φάση ήταν αρκετά, να το πω έτσι, όπως είπε ένας από τους συναδέλφους της Συντακτικής Επιτροπής, ο Λεωνίδας ο Κανάρης, είπε, παιδιά, το περιοδικό έχει μια τάση να είναι πολύ συνθετοκεντρικό. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ την οπτική γωνία των συνθετών. Δηλαδή τι έργα παίζονται, ποια έργα δικά μας παίζονται, τι ελληνικά έργα παίζονται, κάπως έτσι. Στην πορεία όμως, όπως έβγαινε το περιοδικό και έχοντας συνδρομητές και έχοντας ας πούμε αναγνώστες από ένα ευρύτερο φάσμα, όχι αναγκαστικά μουσικούς και σίγουρα όχι, μόνο συνθέτες. Δηλαδή το περιοδικό άρχισε να το παίρνει και πολύ περισσότερος κόσμος, αυτό μπορούμε να το πούμε μετά, αν με ρωτήσετε ξέρω εγώ για το ποιοι είναι, ας πούμε, ποιο είναι το αναγνωστικό μας κοινό.
Αρχικά όμως εσείς είχατε ξεκινήσει να φτιάξετε ένα ας πούμε επίσημο όργανο.
Μπράβο, ακριβώς έτσι. Αυτό γράφει και πάνω. Ναι. Περιοδικό της Ένωσης Ελληνομουσουργών, ξέρω εγώ, είναι ιδιοκτησία της Ένωσης Ελληνομουσουργών, όλα αυτά είναι κάπως έτσι. Ναι, δεν μου αρέσει η λέξη επίσημο όργανο γιατί θυμίζει.
Εντάξει, ναι, είναι λίγο κομματικό, ας πούμε.
Ναι. Είχαμε και τέτοιες ιστορίες κατά καιρούς. Δηλαδή, είχαμε κατά καιρούς ιστορίες τέτοιες και θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε να έχουμε κρατήσει με ένα σωστό τρόπο, να το πω έτσι, τις πολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή υπάρχουν και πράγματα τα οποία κατά κάποιον τρόπο τα στρογγυλεύουμε καμιά φορά, όχι αναγκαστικά για την Ένωση, αλλά ακόμα και καμιά φορά, δηλαδή αν θέλουμε να υποστηρίξουμε μια υπόθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Ορχήστρα των Χρωμάτων ή τις ελληνικές μουσικές γιορτές της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ή οτιδήποτε άλλο, το άρθρο δεν είναι ανάγκη να πούμε να στήσει την διοργάνωση ή την ορχήστρα στα τρία μέτρα και να αρχίσει να τους βρίζει και να λέει πόσο κακή είναι. Μπορείς να κάνεις ας πούμε να εστιάσεις τα θετικά. Τέλος πάντων, ξεκινάμε λοιπόν με αυτή τη λογική, ναι, σχεδόν σαν ένα επίσημο όργανο της Ένωσης. Σιγά σιγά όμως αρχίζουν να μαζεύονται άνθρωποι γύρω μας. Ίσως σε αυτό να παίξει ρόλο και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, τους οποίους ίσως να πούμε και τα ονόματα, οι οποίοι είναι οι εξής. Είμαι εγώ. Είναι ο Λεωνίδας ο Κανάρης που σε μεγάλο βαθμό ξεκίνησε την ιδέα και κατά κάποιο τρόπο μας μάζεψε κάποια στιγμή. Είναι η Μαρία Χριστίνα Κρυθαρά, είναι η Ελένη Σκάρκου και είναι ο Κωνσταντίνος Φλεριανός. Αυτή είναι, δεν ξεχνάω κανέναν, όχι ελπίζω πως δεν ξεχνάω κανέναν, ναι. Λοιπόν, αυτή είμαστε στη συντακτική ομάδα, τουλάχιστον στη συντακτική ομάδα τώρα. Είχαμε, γιατί αυτά γίνονται πάντοτε, είχαμε ανθρώπους κι άλλους κατά καιρούς οι οποίοι ήρθαν και μερικοί φύγανε, ξέρω εγώ, δεν άντεξαν το ζόρι ή ξέρω εγώ εντός εισαγωγικών διαφώνησαν ή οτιδήποτε, αλλά τέλος πάντων τώρα είμαστε εμείς. Πάντως γενικά η λογική που επικρατεί στην ομάδα είναι ότι, θα το πω έτσι, είναι κάτι που μου είπε μια συνδρομήτριά μας και φανατική ας το πούμε αναγνώστρια, είναι συνδρομήτρια ξέρω εγώ 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι και πόσα, μπορεί και παραπάνω. Βγάζεται λέει ένα ειδικό περιοδικό για μη ειδικούς. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και έχω διαφωνήσει πολύ συχνά, και όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έχουμε διαφωνήσει πολύ συχνά με συναδέλφους μέσα από την Ένωση, οι οποίοι μας λένε, μα το περιοδικό λέει είναι πάρα πολύ, είναι λίγο σαν περιοδικό ποικίλης ύλης και εκείνο και το άλλο. Και η απάντηση είναι, παιδιά, εμείς δεν βγάζουμε ένα περιοδικό για σας τελικά. Δηλαδή για σας είναι αν να δημοσιεύσετε ένα άρθρο σας ή να δημοσιεύσετε μια συναυλία σας ή αν πάρετε ένα βραβείο, εμείς να το γράψουμε και να σας δώσουμε συγχαρητήρια ή οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό που στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε είναι να μας διαβάσει κόσμος πολλής έξω από εμάς, οι οποίοι αν κάποια στιγμή πάνε και κόψουν ένα εισιτήριο και κατέβουν στην αίθουσα στο Μητρόπουλο ή στο Μουσείο Μπενάκη ή στο Ίδρυμα Θεοχαράκη ή μια Παρασκευή βράδυ πάνε σε μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας, για μας αυτό είναι το κέρδος. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλιώς μεταξύ μας τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε τι κάνουμε, πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο εδώ. Να λέμε ο ένας τον άλλον τι καλοί που είμαστε. Το ζητούμενο είναι να βγούμε εκεί έξω στον κόσμο και να τους πείσουμε γιατί αυτό που κάνουμε είναι καλό. Και να υποστούμε και την κριτική, γιατί μπορεί και αυτό που κάνουμε να μην είναι τόσο καλό. Αλλά πώς θα φανεί κάτι ότι είναι καλό ή δεν είναι, μόνο κρινόμενο μέσα στην κοινωνία.
Άρα κάποιος ο οποίος δεν είναι μουσικός, δεν είναι συνθέτης, απλά του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
Ή τον ενδιαφέρει να πληροφορηθεί για αυτή.
Αυτά που παίρνει από το περιοδικό, σε τι μορφή τα παίρνει? Τα παίρνει σε μορφή ας πούμε διδασκαλίας, τα παίρνει σε μορφή αναφοράς, τα παίρνει...
Τα παίρνει με πολλούς τρόπους. Καταρχήν τα παίρνει σαν ειδησιογραφία μετά από τις πρώτες ας πούμε σελίδες που υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα το λέμε ημερολόγιο που είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολύ μια επιλογή εκδηλώσεων τις οποίες εμείς θεωρούμε σημαντικές σε κάθε δίμηνο. Είναι αδύνατον σε 56 σελίδες να βάλουμε όλες τις συναυλίες που γίνονται, ξέρω εγώ, όχι απλώς στην Αθήνα, μερικές φορές και πανελλαδικά, δηλαδή εκεί θα χρειαζόταν κάτι σαν το time out, ένα περιοδικό δηλαδή τελείως εξειδικευμένο που να έχει όλες τις συναυλίες που γίνονται παντού. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, άρα κάνουμε κάποιες επιλογές. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης επιλογές κάποιες εκδηλώσεις εξωτερικού. Εκεί κυρίως προβάλλουμε εκδηλώσεις, συναυλίες που γίνονται οπουδήποτε στον κόσμο, που πηγαίνουν δικοί μας συνάδελφοι Έλληνες εκτελεστές και παίζουν ή παίζονται έργα Ελλήνων συνθετών. Και μερικές φορές εκπλησόμαστε κι εμείς οι ίδιοι πόσο πολλές είναι αυτές. Μετά περνάμε στο τμήμα που λέγεται ειδήσεις σχόλια. Εκεί συνήθως υπάρχει και ειδησιογραφία, αλλά και πάρα πολύ σχολιασμός της τρέχουσας πραγματικότητας. Και πάρα πολύ συχνά εκεί έχουμε και πάρα πολύ πολεμικά άρθρα. Δηλαδή, εκεί παραδείγματος χάρη γράψαμε πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα που είχε η ορχήστρα των χρωμάτων, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε χθες το βράδυ, όλο τυχαίως ξανά συναντηθήκαν οι άνθρωποι μουσική της και αποφάσισαν πάλι να ξεκινήσουν και θα προς το παρόν έχουν οργανώσει, δηλαδή στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται 6 συναυλίες, δηλαδή μία η χθεσινή και άλλες 5 στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Εμείς ας πούμε το θέμα των χρωμάτων το κυνηγάμε και φωνάζουμε στους υπουργούς και στο κλπ. Τουλάχιστον μία τριετία τώρα που το βλέπαμε να έρχεται.
Άρα το βήμα του περιοδικού είναι ανοιχτό και για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στην Ένωση Ελληνικών Ορθολογών να πούνε.
Καταρχήν έχουμε πάρα πολλούς αρθρογράφους και μάλιστα καλούς αρθρογράφους και καλούς συνεργάτες. Ένας από αυτούς είναι, ξέρω εγώ, η Έφη Αγραφιώτη, πιανίστα και συνεργάτης στο διαδικτυακό περιοδικό ΤΑΡ. Κατά καιρούς έχουμε τον Μάρκο τον Δραγούμη, μουσικολόγο, τον Γιώργο τον Λεωτσάκο. Καλά, ο Γιώργος Λεωτσάκος είναι επίτιμο μέλος της Ένωσης. Αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος γράφει εκτός Ένωσης και πολύ συχνά οι άνθρωποι που γράφουν εκτός Ένωσης. Έχουμε τον Αλέξη τον Σαββίδη που έχει γράψει το μεγάλο λεξικό των Μαέστρων. Το λεξικό που έχει εκδοθεί σε εκδόσεις Πατάκη. Σαφέστατα δεν είναι η λογική να είναι, ας πούμε, μια κλειστή κάστα. Να το θέσω και λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα 3 μουσικολογικά περιοδικά που βγαίνουν από ισάριθμα τμήματα πανεπιστημίων. Βγαίνει ένα από το Ιόνιο, βγαίνει ένα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, νομίζω κάποια στιγμή έβγαινε και ένα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εκεί γίνεται, να το πω έτσι, η επιστημονική δουλειά, εκεί είναι άρθρα βαριάς θεωρίας, έρευνα, τέτοια πράγματα.
Χρήσιμα και αυτά οπωσδήποτε. Και αυτά γιατί χρειάζονται. Πρέπει...
Άλλωστε και εμείς έχουμε δημοσιεύσει τέτοια άρθρα. Πολύ συχνά έχουμε δημοσιεύσει. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, γιατί είναι αρκετά γνωστός μουσικολόγος, ο οποίος κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κωνσταντίνε, θέλω, λέει, έχω ένα άρθρο. Θέλω, λέει, να το δημοσιεύσετε εσείς. Πού ήταν ένα άρθρο ότι είχε κάτι βρει, δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώς τι ήταν, ας πούμε. Θέλω, λέει, να το δημοσιεύσετε εσείς. Και γιατί θέλω να το δημοσιεύσουν σε εμάς. Διότι σε εμάς θα πήγαινε, ξέρω εγώ, θα το διάβασαν 5.000 άνθρωποι εν δυνάμει, ενώ αν το δημοσίευε σε ένα κανονικό μουσικολογικό περιοδικό θα το διάβαζαν 100. Να. Άρα είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, επειδή λέω για τη ύλη του περιοδικού. Υπάρχει πάντοτε στο περιοδικό μια κεντρική συνέντευξη στις κεντρικές σελίδες κιόλας, η οποία είναι από 4, από 5 έως 6 σελίδες. Εκεί συνήθως ή παρουσιάζουμε ένα συνθέτη, ή παρουσιάζουμε ένα μαέστρο, ή παρουσιάζουμε κάποιον ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά στο χώρο να προωθήσει, τέλος πάντων, αυτό που συμβατικά ονομάζεται λόγια μουσική. Δηλαδή, στο πρώτο τελευταίο μας τεύχος είχαμε τον Κωνσταντίνο τον Πιλαρινό, τον συνεργάτη του Χρήστου του Λαμπράκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και ο οποίος έχει κάνει τρομερή δουλειά και εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Έφτιαξε την Καμεράτα, έφτιαξε την Καμεράτα Junior, έφτιαξε χοροδία στη Θεσσαλονίκη. Τρέχει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πάρα πολύ. Αυτός είναι ένας απλός δικηγόρος και πρώην πολιτικός που έχει το ψώνιο με τη μουσική. Δεν είναι ούτε μαέστρος, ούτε συνθέτης, ούτε τίποτα. Στο τελευταίο τεύχος είχαμε τον Τσούχλο. Παλιότερα είχαμε πολλούς άλλους, ας πούμε. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε, ας πούμε, πάρα πολύ με το θέμα της εκπαίδευσης και προσπαθούμε και οι συνεντεύξεις μας να έχουν, ας πούμε, σχέση με το θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, όταν λέμε εκπαίδευση, λέμε από ανάπτυξη κοινού, διαλέξεις δηλαδή για κόσμο που θέλει να πληροφορηθεί τι ακριβώς είναι η κλασική μουσική, μέχρι πώς δουλεύουν τα οδεία, μέχρι πώς φτιάχνονται ορχήστρες, μέχρι πώς γίνεται το ένα ή το άλλο.
Μουσικοκριτική έχετε, υπάρχει κάποιο
Έχω
κομμάτι?
Έχω μουσικοκριτική, αλλά όχι πάρα πολύ.
Δισκοκριτική?
Δισκοπαρουσίαση έχουμε.
Παρουσίαση, ναι, ναι.
Έχουμε δισκοπαρουσίαση και δισκοκριτική. Έχουμε και βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική.
Μάλιστα.
Γενικά, εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Επειδή εμείς οι ίδιοι είμαστε άνθρωποι του χώρου, είναι λιγάκι προβληματικό να κάνεις κριτική σε ένα συνάδελφο.
Επειδή στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε αυτή τη φοβία του ότι άμα κάνεις κριτική, βασικά έχει πάρει πλέον κακή έννοια η λέξη κριτική.
Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
Και νομίζω ότι πολλές φορές το αποτέλεσμα της μη κριτικής είναι χειρότερο από την κριτική την
Όχι
ίδια.
Μόνο γιατί καταλήγουμε μάλιστα στο άλλο.
Αν δεν έχεις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτεις με το έργο σου, απαντήσεις από το κοινό σου, από τους ανθρώπους που θα σε ακούσουν, από συναδελφούς σου, ότι ξέρεις κάτι, ήταν πάρα πολύ καλή η μελωδία, αλλά δεν την ενορχίστρωσες τόσο καλά, ας πούμε.
Μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουμε να συζητάμε τέτοια πράγματα.
Ναι, χωρίς να έχει πρόβλημα ο άλλος. Γιατί να μην φτάσουμε εκεί? Είναι κάτι το οποίο θα θέλατε, το έχετε σκοπό, το έχετε προσπαθήσει?
Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε. Εμείς καταρχήν πιστεύω, και ίσως θα είναι κάτι που θα δούμε, θα καταφέρουμε να το κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν κάποιες από αυτές τις στήλες δεν τις είχε κάποιος ο οποίος ήταν συνάδελφος συνθέτης, γιατί τη μεν της δισκοπαρουσίασης, της οπτικές ακροάσεις, τις έχει η συνάδελφος η Ελένη Σκάρκου, τις δε βιβλιοπαρουσιάσεις έχει ο συνάδελφος ο Λεωδός ο Κανάρης. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι καμιά φορά να μιλήσουν κωδικοποιημένα. Διότι είναι αλλιώς να είσαι κριτικός, δεν βγάζεις κι εσύ έργα, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, πώς θα φαινόταν αν ο Ευαγγελάτος ή δεν ξέρω εγώ ποιος, ο Λεβαθινός, είχε μια στήλη κριτικής σε μια εφημερίδα και κριτικάριζε την παραγωγή ενός συναδέλφου του. Εγώ δεν λέω πως δεν πρέπει ο Λεβαθινός ή οποιοδήποτε άλλος να γράψει τη γνώμη του σαν ένα γράμμα. Α, γι' αυτό έχουμε βέβαια και ελεύθερο βήμα. Όπου εκεί πέρα θεωρητικά ο καθένας μπορεί να γράψει τη γνώμη του για το οτιδήποτε.
Ναι. Εμένα προσωπικά πάντως, αν είμαι τέλος πάντων συνθέτης και ο κύριος Αντωνίου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, θα γράψω ένα άρθρο να απαντήσω σε αυτή το έργο που έγραψε αυτό ο άνθρωπος, και θα του πω ότι δεν μ' άρεσαν οι μελωδίες. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλος το ηχόχρωμα, αλλά οι μελωδίες δεν ήταν πολύ δουλεμένες.
Ναι, σωστά.
Εγώ προσωπικά δεν θα αισθανόμουν ότι ο κύριος Αντωνίου το κάνει αυτό για να προβάλλει το δικό του έργο.
Όχι, όχι.
Άρα μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτά που μου λέτε δεν είναι τόσο η δυνατότητα του να γίνει κριτική δημιουργική, αλλά να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την παιδεία να τη δεχτούν ως τέτοια.
Α, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, και νομίζω ότι το βλέπουμε συνεχώς τώρα μάλιστα στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο και στο ζόρι που τραβάμε το κοινωνικο-οικονομικό, βλέπεις την τρομερή αδυναμία, και δυστυχώς αυτό είναι τραγικό, αν το δούμε και πολιτιστικά. Δηλαδή, ο λαός υποτίθεται, ο οποίος είναι ο κληρονόμος, ο κατατεκμήριο κληρονόμος των αρχαίων Ελλήνων, των ανθρώπων δηλαδή που βάλανε στον παγκόσμιο χάρτη την έννοια του διαλόγου και της κριτικής, να μην είναι ικανός να διαλεχθεί με όρους ακριβώς, με όρους σοβαρότητας. Και μόλις κάποιος πει κάτι, αμέσως η συζήτηση να εκτρέπεται σε, πώς το λένε, σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, σε αφορισμούς, και να καταλήγει, ξέρω εγώ, σε τέτοια ζητήματα, και να χάνεται η ουσία και να καταλήγει να γίνεται, ξέρω εγώ, ένας καυγάς ο οποίος μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικός για κάποιους που τον διαβάζουν, αλλά δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Για να γυρίσουμε τώρα στο θέμα του περιοδικού, θέλω να μου πείτε, μετά από τα χρόνια τα οποία έχετε συμπληρώσει και όπως είπαμε πριν, κοντεύετε το 50ο τεύχος, τι βλέπετε για το μέλλον αυτού του περιοδικού? Πώς βλέπετε ότι θα έρθει πιο πολύς κόσμος να ενδιαφερθεί για αυτά που γράφετε?
Λοιπόν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα έρθει περισσότερος κόσμος. Ο κόσμος, εγώ εδώ θα πω κάτι. που έχει να κάνει με τις συνδρομές. Την υπόθεση συνδρομών την ξεκινήσαμε λίγο πολύ, άντε να δούμε τι θα γίνει. Και χωρίς να το καταλάβουμε, φτάσαμε στο να έχουμε γύρω στους 300 συνδρομητές. Κάποιοι φεύγουν στην πορεία, κάποιοι όμως έρχονται καινούργοι. Έχουμε μια σταθερά ανωδική πορεία. Δεν μπορώ να πω τα τελευταία στοιχεία γιατί δεν τα έχω. Δεν ξέρω δηλαδή τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό που οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, ζορίζονται, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Βέβαια δεν είναι πολλά τα λεφτά. 20 ευρώ το χρόνο δεν θεωρώ ότι αν σε ενδιαφέρει ένα θέμα είναι πολλά λεφτά να τα δώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια υπόθεση που άλλος μπορεί να το υπολογίσει έτσι ή αλλιώς. Αυτό που έχουμε σκοπό πάντως να κάνουμε μετά από 7 χρόνια και μπαίνοντας στον 8ο είναι να το κάνουμε πλέον να τελειώσουμε το free press εντελώς. Δηλαδή θα πάψει το περιοδικό να μοιράζεται δωρεάν και να...
Και να λειτουργεί μόνο με συνδρομές.
Όχι. Να πουλιέται κιόλας. Έχουμε αποφασίσει να πουλιέται. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι κάτι το οποίο είναι τζάμπα δεν είναι απαραίτητα ότι ο άλλος το εκτιμάει.
Θα συμφωνήσω σε αυτό και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί αυτό και σε συναυλίες που έχουν χαμηλό ή δωρεάν εισιτήριο. Δηλαδή, όταν λέω το και το χαμηλό, εννοώ ότι βάζουν μια συμβολική τιμή, ξέρω εγώ, 2 ευρώ για να παρακολουθήσεις μια συμφωνική ορχήστρα, οποιαδήποτε είναι αυτή. Και δεν πατάει κανένας. Ενώ εκεί που το εισιτήριο κάνει 70 ευρώ, επειδή ο άλλος αισθάνεται ότι κάνει κάτι σημαντικό εκείνη την ώρα.
Ναι, ακριβώς.
Βλακωδώς, γιατί ας πούμε έχουν γίνει καταπληκτικές συναυλίες στο Οδείο Αθηνών που ήταν δωρεάν.
Ναι, ακριβώς. Και στην Ένωση Ελλήνων Μουσουλμών. Η λογική του Προέδρου μας του Αντωνίου είναι να κάνουμε συναυλίες δωρεάν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτό το θέμα του, αν κάτι πρέπει να πληρώνεται ή όχι. Θα πω κάτι το οποίο στη συνέντευξη που είχα πάρει στον Δημήτρη το Μιράτ για την Καμεράτα, η Καμεράτα έκανε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το εκτός έδρας, που ήταν να πηγαίνει σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και να παίζει. Συνήθως οι δήμαρχοι και γενικώς οι δημοτικές αρχές με τις οποίες ήταν η συνεργασία, την συναυλία την κάνανε με δωρεάν είσοδο. Ο Μιράτ, ας πούμε, έλεγε πάντοτε ότι όχι, θα ήταν καλύτερα να βάζετε έστω και ένα συμβολικό εισιτήριο της τάξης των 2 ή των 3 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς λόγους, μερικές φορές ακόμα και οργανωτικούς, ξέρω εγώ, δεν είχαν κωδικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κόψουν εισιτήρια. Όμως, στην πραγματικότητα, δεν είναι λογική αυτό. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι πρέπει τελικά τα πράγματα αυτό. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι εάν καταφέρουμε και έχουμε μία καλύτερη διάθεση του περιοδικού πανελλαδικά και έχουμε, ας πούμε, όπως και αυτή τώρα η δικιά σας η προβολή έχουμε, δηλαδή καταφέρουμε να έχουμε, να το παλεύουμε δηλαδή, να φαινόμαστε, να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, να κάνουμε δηλαδή πράγματα που το λογότυπο και το όνομα του περιοδικού εμφανίζεται ξέα και αριστερά. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο θα κάνει σιγά σιγά και περισσότερο κόσμο να μάθει ότι υπάρχουμε. Ακόμα και σήμερα πολλές φορές φτάνω σε σημεία, βρίσκομαι εγώ ή οι συνάδελφοι βρισκόμαστε σε σημεία και συναντιόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δηλαδή ανθρώπους μιλάω του χώρου, οι οποίοι λένε «Α, σοβαρά, τι ωραία, υπάρχει και αυτό, δεν το ήξερα». Ακόμα σήμερα λοιπόν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν πειράζει όμως. Στο κάτω-κάτω είναι μια προσπάθεια ερασιτεχνική με την έννοια ότι εμείς δεν πληρωνόμαστε για να το κάνουμε. Το κάνουμε από τρέλα και από μεράκι. Και θα γίνει σιγά-σιγά. Δεν έχουμε πίσω μας ούτε τεράστιες οικονομικές δυνατότητες. Έχουμε την Ένωση, η οποία και αυτή ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό είναι και ζορίζεται πάρα πολύ για να κάνει αυτά που κάνει. Και λοιπά και λοιπά. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό βγήκανε γίνανε προσπάθειες άλλων περιοδικών, ένα από αυτά ήταν και το Classical Music Review που ξεκίνησε να το βγάζει ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, έβγαλε ξέρω εγώ 3 ή 4 τεύχη και μετά σταμάτησε, ενώ εμείς συνεχίζουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή είτε τους αρέσει είτε όχι, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, είτε λοιπόν είναι δηλαδή αυτό που θα λέγαμε fact of life. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ ακόμα.
Βέβαια η μεγάλη διαφορά σε τέτοιες συγκρίσεις είναι πάντα κατά πόσο ο ένας που το βγάζει, το βγάζει γιατί έχει σκοπό το κέρδος, και κατά πόσο κάποιος άλλος το βγάζει επειδή έχει σκοπό να
προωθήσει κάτι.
Ακριβώς, να αναδείξει το
έργο. Εγώ εκεί δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή τη συζήτηση, όμως το γεγονός είναι ότι το ένα...
Δεν μας αφορά νομίζω κιόλας αυτό.
Εγώ ξέρω ότι το ένα σταμάτησε και το άλλο συνεχίζει.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ να πάτε και στα 100 και στα 200 τεύχη, να είσαστε καλά, να συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια, και εμείς εδώ θα είμαστε, το Classical Radio, όποτε μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε κουβέντες, να προβάλλουμε όλο αυτό το έργο, να μας δοθεί και η δυνατότητα να παίξουμε και περισσότερους Έλληνες συνθέτες που δεν τους γνωρίζουμε, πέρα δηλαδή από τα ονόματα που έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση του κοινού για τους Έλληνες συνθέτες, να μπορέσουμε να δείξουμε και λίγη μουσική από την καινούρια που βγαίνει.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Βεβαίως.
Που είναι πάλι σχετικό με το περιοδικό. Κάποια συνδρομήτριά μας μας λέει κάποια στιγμή: «Μ' αρέσει πολύ το περιοδικό σας». Λέω: «Γιατί?» Γιατί λέει: «Χάρη σε εσάς», λέει, «ανακάλυψα ότι υπάρχουν και άλλοι συνθέτες», λέει, «στην Ελλάδα εκτός από το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη και τον Ξαρχάκο».
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αξιόλογοι οι συνθέτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί.
Ακριβώς.
Και ένα από τα πράγματα που έχουμε ακούσει πάρα πολύ είναι ότι γιατί δεν βγαίνουν καινούργιοι συνθέτες τέτοιου μεγέθους. Και συνήθως ο λόγος που δεν τους ξέρει ο κόσμος είναι γιατί δεν τους έχει ψάξει.
Ακριβώς.
Και είναι και διαφορετικοί οι τρόποι προβολής.
Ακριβώς, και διαφορετικοί οι τρόποι προβολής και όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Εγώ ευχαριστώ, και στο μέλλον και πάλι να τα συζητήσουμε.
Ωραία. Καληνύχτα.